Օնորե դե Բալզակ, Շագրենի Կաշին, ֆրանսերենից թարգմանեց Ադ Տայանը։ Թալիսմանը 1829 թվականի հոկտեմբերի վերջին մի երիտասարդ Պալե Ռոյալ մտավ ճիշտ այն պահին, երբ խաղատները բացվում են համաձայնային օրենքի, որ պաշտպանում է ըստ էության անխուսափելի դարձած կրքի իրավունքը։ Առանց երկար վարանելու նա բարձրացավ համար 36 խաղատան սանդուղքով։
«Պարոն, բարեհաճեք հանձնել ձեր գլխարկը»,
չոր ու ազդու ձայնով նրան գոչեց մեռելատիպ մի ծերուկ, որ ծվարել էր պատվարի հետևից տվերում և որ հանկարծ վեր կացավ, ցուցադրելով իր գարշելի կերպարանքը։ «Երբ մտնում եք խաղատուն, օրենքը նախ և առաջ ձեզնից խլում է ձեր գլխարկը. Արդյոք դա յուրատեսակ ավետարանական առակ, երկնային նախազգուշացում է, թե ավելի շուտ մի տեսակ դժոխային պայմանագիր, որ որևէ գրավական է պահանջում ձեզնից. արդյոք դա ձեզ պարտավորեցնելու համար է, որ դուք հարգալից կեցված կընդունեք նրանց առջև, ովքեր տանելու են ձեր փողը. արդյոք դա հասարակական բոլոր կոյանոցները ներթափանցող ոստիկանությունն է, որ ուզում է իմանալ ձեր գլխարկագործի անունը, կամ ձեր անունը, եթե դուք այն գրել եք գլխարկի աստառի վրա. Վերջապես, արդյոք դա նրա համար է, որ ձեր գանգի չափսը առնեն և ուսանելի մի վիճակագրություն կազմեն խաղացողների մտավոր ընդունակության մասին. Այս հարցում վարչությունը կատարյալ լռություն է պահպանում. Բայց լավ իմացեք, հենց որ դուք մի քայլ եք անում դեպի խաղասեղանը, ձեր գլխարկն արդեն ձեզ չի պատկանում, դուք ևս ձեզ չեք պատկանում. դուք խաղի իշխանության տակ եք դնում ձեզ, ձեր հարստությունը, ձեր գլխարկը, ձեր գավազանը և ձեր վերնազգեստը. Ձեր դուրս գալու ժամանակ խաղը գործնական ու դաժան հեգնանքով ձեզ կապացուցի, որ նա դեռևս ձեզ թողնում է ինչ-որ բան, ձեզ վերադարձնելով ձեր գույքը. Այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք նոր գլխարկ, ի վնաս ձեզ կսովորեք, որ պետք է ունենալ խաղի հատուկ տարաս. Զարմանքը, որ արտահայտեց երիտասարդը, երբ ստացավ համարանիշը իր գլխարկի փոխարեն, որի եզրերը բարեբախտաբար որոշ չափով մաշված էին, ցույց էր տալիս նրա անփորձությունը. Իսկ ծերուկը, որ անտարակույս իր երիտասարդ հասակից մխրճվել էր խաղացողների կյանքի եռուն հաճույքների մեջ, նրա վրա նետեց մռայլ ու պաղ մի հայացք, որի մեջ փիլիսոփան կնկատեր հիվանդանոցների ցավագարություններ, սնանկացածների թափառումներ, ջրահեղձների անզգայացումներ, ցմահ դաժանակություններ, տարագրություններ դեպի Գուասակուալկո. Երկարավուն, գունաթափ դեմքով այս մարդը, որ այժմ սնվում էր միայն Դարսեի դոնդողե ապուրներով, պարզապես ներկայացնում էր իր վախճանին հասած կրքի դժգույն պատկերը. Նրա խոր կնճիռները վաղանջական և տևական տանջանքների նշան էին. Հավանաբար նա խաղում էր հենց այն օրը, երբ ստանում էր իր խղճուկ ռոճիկը. ոչինչ չէր ցնցում նրան, ինչպես անզորացած ձիուն, որի վրա այլևս չեն ազդում մտրակի հարվածները. Նա միշտ անզգայ էր մնում կործանումով դուրս եկած խաղացողների խուլ հառաչանքների, լուր անեցքների, ապշահար հայացքների հանդեպ. Նա խաղի մարմնացումն էր. Եթե երիտասարդը դիտեր այս տխուր կերբերոսին, գուցե յուրովի ասեր. «Թղթախաղից բացի ուրիշ ոչինչ չկա նրա սրտում»։ Բայց երիտասարդը չանսաց այս կենթանի խորհրդին, որին անշուշտ նախախնամությունն էր դրել այստեղ, ինչպես դնում է գարշանքը բոլոր վատահան բավտաների դռանը։ Նա համարձակորեն մտավ խաղասրահ, ուր ոսկու զնգոցը դյութական ազդեցություն էր գործում ընչակախծությամբ համակված գայարանների վրա։ Այս երիտասարդին հավանաբար այստեղ էր մղել Ժան-Ժակ Ռուսոյի բոլոր պերճախոս ֆրազներից ամենից ավելի տրամաբանականը, որի տխուր իմաստը կարծեմ սա է. «Այո, ես ընդունում եմ, որ մարդ կարող է խաղալու գնալ, բայց միայն այն ժամանակ, երբ իր և մահվան միջև տեսնում է սոսկ իր վերջին ստակը»։ Երեկոյան խաղատների պոեզիան գրեհիկ է, բայց նրա ներգործությունն ապահովված է, ինչպես ներգործությունն արյունալի դրամայի։ Սրահները լեցուն են հանդիսատեսներով ու խաղացողներով, տաքանալու համար եկած աղցավոր ծերունիներով, գինիով սնվող և սենում վերջացող գինարբուկներից ուզված դեմքերով։ Խաղի կիրքը հորդում է այստեղ, բայց դերակատարների հոծ բազմությունը թույլ չի տալիս դեմ առ դեմ տեսնելու խաղի դևին։ Երեկոյան դա իսկական համերգ է, որտեղ ամբողջ հավաքախումբը գոռում գոչում է, և նվագախմբի յուրաքանչյուր գործիքը եղանակավորում է իր ֆրազը։ Դուք այստեղ կտեսնեք բազմաթիվ արգոմարդկանց, որոնք եկել են զվարճություններ գտնելու, և դրանց համար վճարում են այնպես, ինչպես պիտի վճարեին ներկայացման կամ խորտկակերության հաճույքի համար, կամ ինչպես մի ձեղնախցում պիտի գտնեին էժանագին գգվանքներ, որոնց համար հետո պիտի հատուցեին ամբողջ 3 ամիս տևող կսկծեցուցիչ ափսոսանքներով։ Բայց դուք հասկանո՞ւմ եք հոգեկան վիճակ այն մարդու, որ անհամբերությամբ սպասում է խաղատան բացվելուն։ Երեկոյան խաղացողի և առավոտյան խաղացողի միջև կա այնպիսի տարբերություն, ինչպիսին կա անհոգ ամուսնու և իր գեղեցկուհու լուսամուտի տակ մարմարող սիրահարի միջև։ Միայն առավոտյան դուք կնկատեք բաբախուն կիրքը և կարիքը իրենց ահավոր մերկությամբ։ Այդ ժամանակ դուք կարող եք տեսնել իսկական խաղացողին, որը չի կերել, չի քնել, չի ապրել, չի մտածել։ Այնքան նա դաժանորեն ձախկվել է անհաջողությունների մտրակով, այնքան տառապել տանջվել է տրան տեք հարանդ դուրս բերելու սաստիկ մարմաջով։ Այդ անիծյալ ժամին դուք կնկատեք աչքեր, որոնց հանդարտությունը սարսափեցնում է, դեմքեր, որոնք կախարդում են, նայվածքներ, ասես բարձրացնում ու լափում են խաղակարտերը։ Այսպիսով խաղատները գեղեցիկ տեսարան են ներկայացնում միայն խաղասկզբին։ Եթե Իսպանիան ունի իր ցլամարտերը, եթե Հռոմն ունեցել է իր կրկեսամարտիկները, ապա Փարիզը հպարտանում է իր Պալերուայալով, որի գրգռիչ բախտախաղերը ձեզ հաճույք կպատճառեն իրենց գրավիչ պատկերով, ուր արյունը հոսում է հեղեղի պես, առանց սակայն թրջելու պարտեզում նստած հանդիսատեսների ոտքերը։ Փորձեցեք մի թռուցիկ հայացք նետել այս մարցարանի վրա, ներս մտեք։ Ինչպիսի մերկություն։ Մարդու հասակի բարձրության պաստառներով ծածկված պատերը չունեն ոչ մի նկար, որ կարողանար հոգին թարմացնել։ Այնտեղ չկա նույնիսկ մի մեղ, որ դյուրացներ ինքնասպանությունը։ Հատակը մաշված, կեղտոտված է։ Սրահի կենտրոնը գրավում է ձվաձև մի սեղան։ Սեղանը ծածկված է ոսկեդրամներից քրքրված սփռոցով, իսկ շուրջը կիպ շարված են ծղոտե աթոռներ, ամենահասարակ աթոռներ, որոնք ցույց են տալիս շքեղության նկատմամբ զարմանալի անտարբերությունն այս մարդկանց, որոնք գալիս են այստեղ խորտակվելու հանուն հարստության ու շքեղության։ Մարդկային այս հակասությունը Երևան է գալիս ամեն անգամ, երբ հոգու մեջ ուժգնորեն պայքարում են կրքերը։ Սիրահարը ցանկանում է իր սիրուհուն զարդարել մետաքսով և հանդերձավորել արևելյան փափուկ գործվածքով, բայց շատ հաճախ նրան տիրանում է մի խղճուկ խշտյակի վրա։ Փառասերը բարձր իշխանություն է երազում, սողալով ստրկահոգության տիղմի մեջ։ Առևտրականը մի կերպ ապրում է իր խոնավ ու խարխուլ խանութում, բարձրացնելով մի ընդարձակ ապարանք, որտեղից կանխահաս հարստության ժառանգ դարձած իր որդին արտաքսվելու է իր հարազատ եղբորից։ Վերջապես կա արդյոք ավելի անհաճո բան, քան հաճույքի տունը։ Տարօրինակ հարց։ Մշտապես պայքարելով ինքն իր հետ, իր հույսերը կորցնելով վերահաս աղետներից և փրկություն որոնելով իրեն չպատկանող ապագայի հույսերի մեջ, մարդն իր բոլոր արարքների մեջ ցուցաբերում է անհետևողականություն և թուլակամություն։ Այս աշխարում լրիվ ոչինչ չի իրականանում, բացի դժբախտությունից։ Երբ երիտասարդը խաղասրահ մտավ, արդեն կային մի քանի խաղացողներ, ճաղատ գլխով 3 ծերունիներ, ամփութորեն նստած էին խաղասեղանի շուրջը։ Նրանց դիմականաման դեմքերը, որոնք անայլայլ էին, ինչպես դիվանագետների դեմքերը, մատնում էին նրանց բթացած հոգիները, սրտերը, որոնք վաղուց ի վեր մոռացել էին բաբախել նույնիսկ այն դեպքում, եթե վտանգի ենթարկեին կնոջ անկապտելի ունեցվածքը։ Սև մազերով, ձիթագույն դեմքով մի երիտասարդ դիտալացի արմունկով հանգիստ հենվել էր սեղանի ծայրին, և կարծես ականջ էր դնում այն ներքին նախազգացումներին, որոնք խաղացողին գոչում են «այո, ոչ» ճակատագրական բառերը։ Այս հարավային դեմքից փչում էր ոսկի և կրակ։ 7 կամ 8 հանդիսատեսներ կանգնած, բոլորաձև շարված, սպասում էին այն տեսարաններին, որ նրանց համար պատրաստում էին բախտի քմահաճույքները, դերակատարների դեմքերը, փողի և փողը հավաքող ձողի շարժումը։ Այս պարապ մարդիկ լուր, անշարժ, ուշադիր էին, ինչպես ամբոխը գրևի հրապարակում, երբ դահիճը կտրում է մեկի գլուխը։ Բարձրահասակ, նիհար, մաշված վրակով մի մարդ մեկ ձեռքով մատյան էր բռնել, մյուսով գնդասեղ, որպեսի նշանակեր կարմիրի և սևի շահած կետերը։ Նա մեկն էր այն ժամանակակից տանտալներից, որոնք ապրում են իրենց դարի վայելքներից դուրս։ Մեկն այն գանձազուրկ ժլատներից, որոնք խաղում են երևակայական մի գումարի վրա, մի տեսակ խելամիտ խենթ, որ դժբախտության ժամանակ իրեն մխիթարում է պատրանքով, և որ մոլորության ու վտանգի մեջ վարվում է այնպես, ինչպես վարվում են երիտասարդ քահանաները սուրբ հաղորդության հետ, երբ առավոտյան պատարագն են մատուցում։ Խաղացողի դիմաց կանգնած մի քանի բախտախնդիրներ, որոնք ուսումնասիրել են խաղի բոլոր շանսերը և նման են այն հին թիապարտներին, որոնք այլևս չեն վախենում թիարաններից։ Եկել էին այստեղ բախտ փորձելու և անմիջապես ձեռք բերելու հավանական շահումը, որով ապրում էին։ Երկու ծերունից առաներ թևերը խաչած, անփութորեն ետ ու առաջ էին քայլում և ժամանակ առ ժամանակ լուսամուտներից դեպի պարտեզ նայում, կարծես անցորդներին ցույց տալու համար իրենց տափակ երեսները, իբրև ցուցանակ։ Խաղապետն ու գանձապահը խաղակիցների վրա հենց նոր աղոտ ու սպանիչ մի հայացք նետեցին և խուլ ձայնով «փողերը դրեք» ասացին, երբ երիտասարդը բաց արեց դուռը։ Լռությունը մի տեսակ ավելի խորացավ, և գլուխները հետաքրքրությունից շրջվեցին դեպի նորեկը։ Զարմանալի բան, տեսնելով անծանոթին, բթացած ծերունիները, քարացած ծառայողները, հանդիսատեսները և նույնիսկ մոլերան դիտալացին, բոլորը ինչ-որ զարհուրելի զգացում ունեցան։ Պետք է շատ դժբախտ լինել գուտ շարժելու համար, շատ թույլ համակրանք առաջացնելու համար, կամ շատ մռայլադեմ ցնցելու համար սրտերն այս սրահում, ուր վիշտը միշտ լուռ է, անցկությունը զվարթ և հուսահատությունը վայելուչ։ Եվ ահա այս բոլորը կար այն նոր զգացումի մեջ, որ սթափեցրեց սառած սրտերը, երբ երիտասարդը ներս մտավ։ Բայց չէ, որ դահիճներն անգամ երբեմն արտասվել են խարտիշագեղ կուսական գլուխների վրա, որ նրանք պետք է կտրեին հեղափոխության տված ազդանշանով։ Առաջին իսկ հայացքից խաղացողները նորեկի դեմքի վրա ինչ-որ ահավոր գաղտնիք կարդացին։ Նրա նուրբ դիմագծերը կրում էին ինչ-որ հրապուրիչ մելամաղձություն, նայվածքը վկայում էր զուր ճիքերի, բազում հուսախապությունների մասին։ Ինքնասպանության մռայլ զգացումը նրա ճակատին տվել էր անփայլ ու հիվանդագին դալկություն։ Դառը ժպիտը թեթև ծալքերով գծագրվել էր նրա բերանի անկյուններում, և ամբողջ դեմքը արտահայտում էր այնպիսի անտրտունջ համակերպություն, որ ցավալի էր նրան նայել։ Ինչ-որ թաքուն հանճար էր առկայծում այս աչքերի խորքում, որոնք գուցե մշուշվել էին հաճույքներից առաջացած պարտասումից։ Արդյոք շվայտությունն էր իր պիղծ կնիկը դրել այս ազնիվ դեմքի վրա, որը մի ժամանակ անապակ ու վարվռուն էր, իսկ այժմ արդեն խաթարվել էր։ Բժիշկներն անշուշտ սրտի կամ կրծքի խանգարումներին կվերագրեին նրա կոպերը եզերող դեղին շրջանակը և այտերի տենդագին կարմրությունը։ Մինչդեռ բանաստեղծները դրանց մեջ կցանկանային տեսնել գիտությանը անձնուրած ծառայության նշանները, լամպի աղոտ լույսի տակ անքուն անցկացրած գիշերների հետքերը, բայց հիվանդությունից ավելի մահացու մի կիրք, մտավոր աշխատանքից ու հանճարից ավելի անողոք մի հիվանդություն այլակերպել էին այդ թարմ դիմագծերը, կարկամել այդ առույգ մկանները, ուժասպառել սիրտը, որին միայն թեթևակիորեն էին հպել գինարբուկները, տքնությունն ու հիվանդությունը։ Ինչպես, երբ հայտնի մի ոչրագործ տաժանավայրն է հասնում, կալանավորները հարգանքով են ընդունում նրան, այսպես այս խաղատանը տանջանքների մեջ կոփված մարդակերպ դևերը ողջունեցին անլուր մի վշտի, ծանր մի վերքի, որ խորաչափում էր նրանց հայացքը, և անծանոթի լուր հեգնանքի վեհությունից ու նրա հագուստի անշուք վայելչությունից նրանք ճանաչեցին իրենց իշխանավորներից մեկին։ Երիտասարդը հագել էր ճաշակով վրակ, բայց փողկապի և բաճկոնակի կիպ միակցումը թույլ չէր տալիս տեսնելու սպիտակեղեն ուներ, թե ոչ։ Նրա ձեռքերը, որ նուրբ էին ինչպես կանացի ձեռքեր, կասկածելի մաքրություն ունեին։ Երկու օր է, ինչ նա արդեն ձեռնոտ չէր կրում, Եթե խաղապետը եւ նույնիսկ ծառայողները սարսռացին, այդ նրանից էր, որ ամեղության հմայքը դեռ փթում էր նրա փխրուն ու բարեձև մարմնի, բնականից գանգուրված շեկ ու նոսր մազերի մեջ։ Դեմքից դատելով նա 25 տարեկան կլիներ, եւ մոլությունը նրա մոտ ըստ երևույթին պատահական բան էր։ Երիտասարդության թարմությունը դեռ դիմադրում էր անհակ բակշոտության ավերածություններին։ Խավարն ու լույսը ոչինչն ու կյանքը պայքարում էին նրա մեջ, հմայք և սարսափ առաջացնելով միաժամանակ։ Երիտասարդը ներկայանում էր այստեղ ինչպես անճաճանչ և ուղեկորույս հրեշտակ, և մոլության ու պղծության այս բոլոր վաստակավոր ուսուցիչները նման ատամնաթափ պառավների, որոնք խղճում են տեսնելով ապականության անձնատուր եղող մի գեղեցիկ աղջկա, արգահատում էին նորեկին և պատրաստ էին նրան գոչելու. «Դուրս եկեք այստեղից»։ Նա ուղակի գնաց դեպի խաղասեղանը, կանգ առավ, առանց վարանելու սպրոցի վրա նետեց ձեռքին բռնած ոսկե դրամը, որը գլորվեց սևի վրա, ապա, ինչպես բոլոր ուժեղ մարդիկ, որոնք արհամարում են ճղճիմ անվճռականությունը, խաղապետի վրա նետեց գրգռիչ և միաժամանակ հանդարտ մի հայացք։ Այս խաղը այնպիսի հետաքրքրություն առաջացրեց, որ ծերերը փող չդրին, սակայն իտալացին կրքի մոլեռանդությամբ կարչեց իրեն հրապուրած մտքից և իր ամբողջ ոսկին դրեց անծանոթի դրածի դեմ։ Գանձապահը մոռացավ ասել սովորական խոսքերը. «Փող դրեք, փողը դրված է, էլ փող չի դրվի», որովհետև ամեն ինչ ի վերջո վերածվեց խրպոտ և խժալուր աղմուկի։ Խաղապետը վերցրեց քարտերը և կարծես անտարբեր այս տխուր զվարճությունները կազմակերպողների կորստի կամ շահի նկատմամբ հաջողություն մաղթեց նորեկին։ Հանդիսատեսները այս ոսկե դրամի բախտի մեջ ուզեցին տեսնել դրամայի լուծումը, ազնիվ մի կյանքի վերջին տեսարանը։ Նրանց աչքերը բոցկլտացին, երբ կանգ առան ճակատագրական ստվարաթղթերի վրա, բայց չնայած այն ուշադրությանը, որով մեկ երիտասարդին, մեկ քարտերին նայեցին, նրանք հուզմունքի որևէ նշան չկարողացան նկատել երիտասարդի սառն ու անտրտունջ դեմքի վրա։ «Կարմիր, սև, պաս», հայտարարեց խաղապետը պաշտոնական տոնով։ Իտալացու կրծքից մի տեսակ խուլ հրնդյուն դուրս եկավ, երբ նա տեսավ, թե ինչպես մեկը մյուսի ետևից սպրոցի վրա են ընկնում ծալված դրամատոմսերը, որ իրեն նետեց գանձապահը։ Իսկ երիտասարդը իր կործանում նիմացավ միայն այն ժամանակ, երբ փղոսկրեց զողը երկարաձգվեց իր վերջին Նապոլեոն ոսկին քաշելու համար։ Փղոսկրը 4 շխշխկոցով զարնվեց ոսկուն, որը նետի արագությամբ գլորվեց ու միացավ դրամարկղի առջև դիզված ոսկիների կույտին։ Անծանոթը դանդաղորեն փակեց աչքերը, նրա շուրթերը սպիտակեցին, բայց նա իսկույն նորից բաց արեց կոպերը, նրա շուրթերը նորից ստացան բուստի կարմրություն, նա նմանվեց այն անգլիացուն, որի համար կյանքն այլևս գաղտնիքներ չունի, և առանց գթություն հայցելու հեռացավ այն սրտաճմլիկ հայացքով, որ հաճախ հուսահատության մեջ ընկած խաղացողները նետում են հանդիսատեսների վրա։ Ինչպիսի դեպքեր են տեղի ունենում մի վարկյանի ընթացքում և ինչպիսի բաներ մի զառ նետելու միջոցին։ «Դա իհարկե նրա վերջին փամփուշտն էր», ժպտալով ասաց խաղապետը մի պահ լռությունից հետո, և ոսկե դրամը բռնելով բթամատի ու ցուցամատի միջև ցույց տվեց ներկաներին։ «Նա գլուխը կորցրել է, կգնա իրեն ջուրը կգցի», պատասխանեց խաղատուն հաճախողներից մեկը, նայելով խաղացողներին, որոնք բոլորն էլ իր առ ճանաչում էին։ «Վա», բացականչեց ծառայողը մի պտխունց քթախոտ քաշելով։ «Լավ կլիներ, որ մենք էլ այս պարոնի պես բախտ ունենայինք», ասաց մի ծերունի իր ընկերներին, մատնանշելով իտալացուն։ Բոլորը նայեցին երջանիկ խաղացողին, որը դողդողացող ձեռքերով հաշվում էր դրամատոմսերը։ «Ինչ որ մի ձայն», ասաց նա, «ականջի շշնջաց. հաշվով խաղը կհաղթի երիտասարդի մոլեկնությանը»։ «Նա խաղացող չէ», հարեց գանձապահը։ «Խաղացողը իր փողը 3 մասի կբաժաներ, որպեսզի ավելի շանս ունենար տանելու»։ Երիտասարդը դուրս եկավ առանց իր գլխարկը պահանջելու, բայց ծեր պահապան շունը, նկատելով գլխարկի աննախանձելի վիճակը, վերադարձրեց այն, ոչ մի բառ չասելով։ Երիտասարդը մեքենայորեն հանձնեց համարանիշը և աստիճաններից իջավ դիտան դիպալ պիտի շվացնելով, բայց այնքան մեղմ, որ ինքն անգամ հազիվ էր լսում քաղցրալուր մեղեդին։